Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Παρά 25 πλησιάζει η ώρα, φίλες και φίλοι, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Ελλάδα έχουμε τον συνεργάτη μας, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή να είναι η εβδομάδα και με το καλό να έρθουν και καλά Χριστούγεννα.
Βεβαίως.
Αν και με τον κορονοϊό και την πανδημία τα πράγματα είναι ιδιαίτερα
δύσκολα. Τα μαθαίνεις και τα δικά μας εδώ στο Σίδνεϊ, στη Νέα Νότια Ουαλία, υπάρχουν κρούσματα, να δούμε πώς θα γιορτάσουμε τις γιορτές φέτος. Λοιπόν, αλλά εμείς να πάμε στα δικά μας και θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε αυτό, ας το αποκαλέσουμε αυτό το κατασκοπευτικό θρίλερ στη Ρόδο, σε βάρος βεβαίως της πατρίδας μας, όσο και μια προσπάθεια της Τουρκίας να ξεπεράσει τις αμερικανικές κυρώσεις με παζάρια σε Ηνωμένες Πολιτείες και με άνοιγμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μεταδίδεται. Τι λες να ξεκινήσουμε με αυτή την υπόθεση κατασκοπίας στην Ρόδο? Τι νεότερο υπάρχει από εκεί?
Δεν έχουμε ιδιαίτερα νεότερα, Θέμη, καθώς το όλο θέμα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης μετά από κάποιες εντολές κράτησης που δόθηκαν για δύο τουλάχιστον εμπλεκόμενα πρόσωπα και από εκεί και πέρα ερευνούνται και κάποια άλλα. Η έρευνα συνεχίζεται και αυτή τη φορά στο στόχαστρο των αρχών, Θέμη, έχουν βρεθεί τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην περίπτωση ιδίου κατηγορούμενοι να έχουν καταγράψει τις δραστηριότητες αλλά και τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων στην ΚΟΑ, στην Ίσερο, αλλά και σε άλλα νησιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα και για τις φωτογραφίσεις καθ' όλο το δρομολόγιο του πλοίου, όπου εργαζόταν ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, όταν αυτό προσέγγιζε σχεδόν όλα τα Δωδεκάνησα. Επίσης, η έρευνα δείχνει να επικεντρώνεται στη δράση τελεχών του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής και πέντε ακόμη μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα. Όλα αυτά όμως, αγαπητέ Θέμη, λίγο πολύ, όχι για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, σαν μοτίβο που χρησιμοποιούσε η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα ήταν γνωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη και οι πυρκαγιές, οι οποίες συνέβησαν ως μεγάλες καταστροφικές θερμινίες στην Ελλάδα, δίνονται διάφορες εξηγήσεις όπως αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια από πλευράς κάποιων Τούρκων. Αγαπητέ Θέμη, εκείνοι που όλοι ξέρουν είναι πως η τουρκική μυστική υπηρεσία με επικεφαλής πρόσωπα, με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και όχι πρώην σεκιουριτάδες, δούλευε και δουλεύει συστηματικά με ένα σύνθετο δίκτυο αποτελούμενο από εκπαιδευμένα πρόσωπα και σύγχρονη τεχνολογία φωτογράφησης, βιντεοσκόπησης και ηχογράφησης, χρησιμοποιώντας φυσικά τα ντρόνες και πολλές άλλες μεθόδους. Από το 1974 και εντεύθυνη η Τουρκία έστησε με υπομονή και μεθοδικότητα τον δικό της σχεδιασμό, έστησε ένα δικό της δίκτυο κατασκοπίας εις βάρος της χώρας μας και πλέον είναι στο στάδιο της υλοποίησης του μεγαλοειδιατισμού της με τον Ερντογάν, απλά να έχει προσδώσει σε αυτόν τον μεγαλοειδιατισμό τον τουρκικό ισλαμικό φονταμενταλισμό. Έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Θέμη.
Υπάρχει όμως, Στέλιο, και μια κινητικότητα εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία, λένε οι αναλυτές, προσπαθεί να στήσει γέφυρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ταυτόχρονα να δελεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα την Γερμανία, με προτάσεις, λέει, συνδιαχείρισης στα μέτωπα που δείχνει να κυριαρχεί. Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει?
Πράγματι, Θέμη, η Τουρκία, αφού πρώτα έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της κάθε αρχή δικαίου, κάθε αρχή και προσπάθεια ειρηνικής διευθέτησης διενέξεων και κοινών ανθρωπιστικών δράσεων ακόμη, εισέβαλε στρατιωτικά με στόχο την κατοχή ξένων εδαφών πριν δεκαετίες στην Κύπρο και τα τελευταία χρόνια σε Βόρειο Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Ναγκόρνο Καραμπάχ και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα λοιπόν, έχοντας δημιουργήσει de facto τα δικά της κεκτημένα σε όλες αυτές τις περιοχές, με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά της δικής μας ελληνικής απραξίας λόγω αναβλητικότητας και εσφαλμένων πολιτικών επιλογών, επιδιώκει όντως να δηλεάσει τόσο τη νέα ηγεσία των ΗΠΑ όσο και την δεδομένη φιλοτουρκική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτη. Ζητώ συγγνώμη, με πρώτη τη φίλη του κυρίου Ερντογάν, κυρία Μέρκελ. Έτσι θέλοντας θέμη να δημιουργήσει και de jure νομιμοποίηση των ενεργειών της με τη μέθοδο της διαχείρισης για όσα παράνομα κατέχει ή νομίζει πως κατέχει. Πολύ σωστά δηλαδή, παρόλο που, που όλα τα δύσκολα προβλήματα στη σχέση της Άγκυρας με την ΟΑΣΕ και τον λόγο κυρώσεων η Τουρκία, μπορούμε να πούμε ότι διατηρεί ένα πλεονέκτημα, ότι ως ισχυρή χώρα με παρεμβάσεις σε ξένες χώρες, διότι ποτέ δεν απομονώθηκε όπως μας έλεγαν, και με φιλοδοξίες να επεκτείνει την ακτίνα δράση της και να εδραιώσει έναν ηγετικό ρόλο στη Μεσόγειο, θα διαπραγματευτεί και πάλι με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τη Ρωσία, με την Γερμανία, με την Κίνα, με όποιον θέλει, διότι εκείνο που έχει και ξέρει και κατέχει καλά η Τουρκία είναι ότι βρίσκεται σε μια εποχή που όλοι συνομιλούν με όλους. Όσο η Ελλάδα παραμένει απαθής και αδρανής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πίεση που θα μας ασκεί. Θέμη.
Τώρα, στη βάση όλου αυτού του σκηνικού που μας ανέφερε Στέλιο και των εν γέννη εξελίξεων, πρέπει να πούμε ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και αν μπορεί να γίνεται ή αν όντως γίνεται μια πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στη Σύνοδο Κορυφής το Μάρτιο.
Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης κατά την τουρκική έκφραση είναι «Αγιάκ Μπακάλ». Αλλά δεν θα καθίσω να μεταφράσω για τους προερχόμενους πρόσφυγες κατοίκους πλέον της Αυστραλίας. Αντιλαμβάνονται τι έχω πει, παλιούς βέβαια. Ο κύριος Δένδιας επαναλαμβάνει μονότονα για να ακούνε πρωτίστως οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η απαραίτητη προπόθεση για την επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου είναι η εγκατάλειψη των προκλήσεων από τουρκικής πλευράς. Προσθέτει τώρα ότι για τη σύγκληση μιας πολυμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, την οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν προϋποθέσεις. Βέβαια, η πολυμερής διάσκεψη, ο ίδιος ο Καλίν, ο εκπρόσωπος του κυρίου Ερντογάν, μίλησε πως ήταν πρόταση της Τουρκίας. Επομένως, η Ελλάδα οφείλει να ερωτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αν τελικά είναι τουρκική πρόταση, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να άγεται σύμφωνα με τις επιθυμίες της Τουρκίας. Η αναγνώριση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και η αναγνώριση της κυπριακής δημοκρατίας από την Τουρκία είναι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να υπάρξει δηλαδή μια πολυμερής διάσκεψη. Δηλαδή η θέση της Αθήνας είναι για την ώρα βλέπουμε και κάνουμε. Το κακό όμως για τον Ερντογάν και ευτυχώς για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι η Ουάσιγκτον απειλεί με άνοιγμα του φακέλου της Halk Bank Θέμη, στην οποία εμπλέκονται σκανδαλωδώς όλη η οικογένεια του Τούρκου Πρόεδρου. Έτσι, για να προλάβει πιθανή κλιμάκωση της κρίσης, ταυτόχρονα και με Ευρωπαϊκή Ένωση και με Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τούρκος Πρόεδρος θα επιδιώξει, όπως επισημάναμε, πιθανόν μια προσέγγιση τουλάχιστον με τις Βρυξέλλες και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πιθανό να επιδιώξει και κάποια αποσυμπίεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κάτι που οι στρατιωτικοί της Τουρκίας δεν επιθυμούν, πιστεύοντας τα περί Μαβί Βατάν και άλλους μεγαλοειδιατισμούς που τόσο καιρό προωθούσαν. Η Αθήνα πάντως περιμένει τον διάλογο και την διαβούλευση με την Άγκυρα, όχι όμως εφόλης της ύλης όπως θέλει ο Ερντογάν. Πιστεύω ότι θα παραμείνουμε σταθεροί τουλάχιστον ως προς αυτή τη θέση. Θέμη.
Να έρθουμε τώρα στο μείζον θέμα του κορονοϊού και της πανδημίας, Στέλιο. Το εμβόλιο, όπως μεταδίδεται, είναι άντε πόρτας πρώτων πυλών και η κυβέρνηση δείχνει να έχει επενδύσει πολλά σε αυτό. Το ερώτημα είναι πόσο έτοιμο είναι το κράτος για να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διότι στο πλαίσιο της φλουραλιστικής ενημέρωσης του τηλεοπτικού σταθμού Sky μας είπαν για τον εμβολιασμό που ξεκινάει στις 27 Δεκεμβρίου και μάλιστα από τους πρώτους που θα εμβολιαστούν είναι ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του. Και το παρουσίασαν ακριβώς έτσι. Στις 28 Δεκεμβρίου εμβολιάζονται ο Πρωθυπουργός και η υπέρκοψη Μαρέβα. Μάλιστα, σωστά ακούσατε, η υπέρκοψη Μαρέβα. Τώρα, γιατί το έγραψαν αυτό, δεν το γνωρίζω. Τόσο σοβαρά πάντως εξελίσσεται η υπόθεση του εμβολιασμού. Ο γνωστός εκλογολόγος και πολιτικός αναλυτής, κύριος Ηλίας Νικολακόπουλος, για να χρησιμοποιήσουμε κάποιον ο οποίος θεωρείται τουλάχιστον πανελλαδικά ότι είναι έγκριτος σε ό,τι αφορά τις πολιτικές του αναλύσεις, επισημαίνει πως ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε πολύ να φτιάξει μια εικόνα κανονικότητας σχεδόν σαν να μην συμβαίνει τίποτα και πως το εμβόλιο θα λύσει αυτόματα το πρόβλημα. Είναι σαφές που η κυβέρνηση βρέθηκε απολύτως απροετοίμαστη και τώρα είναι αντιμέτωπη με την απόλυτη αποτυχία, όπως λέει ο κ. Νικολακόπουλος. Δούλευε σε ένα σενάριο που δεν θα υπάρχει δεύτερο κύμα και τώρα δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα από το Γενάρη και μετά και ταυτόχρονα πως δεν θα διευρυνθεί το χρέος. Ποντάρει λοιπόν στο να μείνει στοιχειοδός όρθια ως ένας σύγχρονος Ελσίνκ, η ήδη πεθαμένη οικονομία της χώρας μας, και στηρίζεται στο εμβόλιο ώστε να βγει στο ξέφωτο του καλοκαιριού. Όσο για τα πεπραγμένα, εκείνα που ξέρουμε ότι είναι οι πρώτοι εμβολιασμοί θα γίνουν σε 5 νοσοκομεία αναφορά στην Αθήνα, αμέσως μετά και στη Θεσσαλονίκη. Τα ειδικά ψυγεία τα οποία φυλάσσονται σε ειδική τοποθεσία χωρούν 80.000 δόσεις εμβολίου σε θερμοκρασία μείον 70 βαθμών Κελσίου. Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι δόσεις οι οποίες προβλέπονται να φτάσουν μέχρι και τέλος Ιανουαρίου είναι κοντά στις 300.000 στη χώρα μας. Με αυτή την ταχύτητα εντός εισαγωγικών έλευση των δόσεων, αυτό που φαίνεται είναι ότι θα είναι μεγάλη υπόθεση αν μπορέσουν μέχρι τον Ιούνιο να εμβολιαστούν, μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο, να εμβολιαστούν 2 εκατομμύρια Έλληνες. Άρα δηλαδή απέχουμε από το 60%-70% του πληθυσμού. Δύσκολα τα πράγματα, Θέμη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη αυτή η κατάσταση, χωρίς να συνυπολογίζουμε και την μετεξέλιξη του κορονοϊού σε κάποια άλλη μορφή γρίπης. Θέμη.
Ναι, μια μετάλλαξη, Στέλιο, προκαλεί έτσι μεγάλη ανησυχία και στην Ευρώπη και εδώ και ίσως παντού. Θέλω να σταθούμε λίγο σε μια πολιτική σύγκρουση για το θέμα της άρσης ασυλίας δυο βουλευτών, καθώς και για τη συμφωνία της κυβέρνησης με μια αμερικάνικη εταιρεία που ακούει στο όνομα, αν το προφέρω σωστά, Palantir Technologies, για επεξεργασία δεδομένων. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Στέλιο?
Σε ό,τι αφορά την άρση της βουλευτικής ασυλίας, είχαμε ένα πρωτοφανές γεγονός την εβδομάδα που μας πέρασε, μάλλον πρωτοφανή γεγονότα, διότι έγινε χωριστά. Για πρώτη φορά στα χρονικά της μεταπολίτευσης, η Ελληνική Βουλή ψήφισε να αρθεί ασυλία βουλευτή για πολιτική άποψη που εξέφρασε. Το πρόσωπο αυτό αφορά το θέμα αυτό αφορά την κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου, βουλευτή του Μέρα 25. Η κυρία Αδαμοπούλου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη επειδή σε ομιλία της στη Βουλή εξέφρασε την εκτίμηση και την ανησυχία της ότι κατά καιρούς επεισόδια σε διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις πολιτών μπορεί να υποδαβλίζονται από θύλακες προβοκατόρων εντός της Ελλάς. Η Ομοσπονδία Αστυνομικών της Κεντρικής Μακεδονίας θεώρησε ότι εφήγει από την αναφορά αυτή και κατέθεσε μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν να αρθεί τις ασυλίες. Αυτό δεν έχει ματαγίνει ποτέ. Δηλαδή να φτάσουν στο σημείο να ποινικοποιείται ο λόγος των βουλευτών από το βήμα της Βουλής. Από εκεί και μετά είχαμε επίσης και την άρση ασυλίας του κυρίου Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο εκδότης εφημερίδας παραπολιτικά. Δηλαδή και αυτό έχει προκαλέσει, δημιουργεί μια σκανδαλώδη κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτή την περιφορά άρση ασυλίας, καθώς την πρώτη φορά η Βουλή έχει ψηφίσει κατά της άρση ασυλίας. Με 80 βουλευτές συμπολίτες να πλησιάζουν, 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ζητούν τρομαγμένη συγγνώμη από τον εκδότη, δηλαδή φτάσουν σε αυτό το σημείο και μετά να πειθαρχούν όλοι στην εντολή ότι θα ψηφιστεί η άρση της ασυλίας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος ερωτήματος για την Palantir Technologies, όπως είπες, είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται πλέον με αυτή την εταιρεία. Αυτό δεν το μάθαμε όμως από την κυβέρνηση, το μάθαμε από την ίδια την εταιρεία. Ξεκίνησε συνεργασία από τον Μάρτιο, κρατήθηκε μυστική, επεκτάθηκε όμως τώρα και ανακοινώθηκε από την εταιρεία, όπως είπαμε, για θέματα υγείας και του κορονοϊού. Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία Palantir. Εκείνο το οποίο μπορούμε είναι μία από τις μεγαλύτερες του πλανήτη σε θέματα εξαγωγής μεγάλων δεδομένων, big data. Είναι μέτοχος του Facebook, είναι η εταιρεία που μαζί με την Cambridge Analytica εργάστηκαν για το Brexit και για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Είναι εταιρεία που διερευνά διαθέσεις, συστάσεις, τις προτιμήσεις αγοράς και πολλά άλλα. Μπορούν τεχνολογικά να συνδυάσουν δισεκατομμύρια στοιχείων, data, σε μικρό χρόνο, άρα μπορούν και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά εκατομμυρίων ανθρώπων. και αν η συνεργασία τώρα αυτή αποβλέπει στις επόμενες εκλογές ή ήδη έχει χρησιμοποιηθεί στις εκλογές, αυτό απομένει να μάθουμε στη συνέχεια. Θέμη.
Έτσι είναι, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Έχουμε άλλη μια ανταπόκριση μαζί σου για το έτος που εκπνέει σε πόσο, μια μισή εβδομάδα περίπου. Θα σε ευχαριστήσουμε για σήμερα που ήσουν μαζί μας, Τέλειο. Καλή εβδομάδα λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, να περάσεις καλά και εσύ και η οικογένειά σου και τα λέμε μαζί την ερχόμενη Δευτέρα.
Και εσείς καλά Χριστούγεννα να έχετε και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευτυχία σε όλους εκεί τους μέτικους της πατρίδας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε στα επόμενα μηνύματα. Παρά 19 η ώρα επιστρέφουμε με Αθλητική Δευτέρα. Είναι η ώρα της Αθλητικής Δευτέρας, φίλες και φίλοι. Πρωταθλητής χειμώνα αναδείχθηκε στην Ελλάδα Ολυμπιακός με πεντάρα επί της Λάρισας, ενώ στην Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ πήρε εν τέλει το τρίποντο από τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι μόνο προς στιγμήν ένιωσαν κάποια αντίσταση από την ομάδα της Θεσσαλίας. Στην Θεσσαλονίκη, αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στους πράσινους, οι οποίοι θα μπορούσαν με περισσότερη προσοχή να δραπετεύσουν έστω και με την ισοπαλία. Τα έως τώρα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-1, Ολυμπιακός Λάρισα 5-1. Από χθες το πρωί, Όφι Άρης 0-3 και Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης 0-1. Αύριο το πρωί είναι οι συναντήσεις ΠΑΣ Γιάννενα, Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ Βόλος. Αναβλήθηκε το παιχνίδι του Ατρομήτου με την Λαμία. Να σημειώσουμε πως για αυτή την Πέμπτη το πρωί, δική μας ώρα, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της Λάρισας με τη Λαμία από την 8η αγωνιστική. Ωστόσο, η διεξαγωγή του θα εξαρτηθεί με τα νεότερα από το λαμιώτικο συγκρότημα, το οποίο ταλαιπωρείται από περιστατικά κορονοϊού. Το πρωτάθλημα πάει σε ανάπαυση λόγω των επικείμενων εορτών και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα επαναρχίσει στις 4 Ιανουαρίου με τα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής ή αλλιώς με αυτά της 1ης αγωνιστικής του δευτέρου γύρου. Η κατάσταση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα είναι η εξής. Πρώτος ο Ολυμπιακός με 32 βαθμούς, δεύτερος ο Άρης με 29, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 27, τέταρτη η ΑΕΚ με 23, πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 18 και έκτος ο Αστέρας Τρίπολης με 16. Η αναλυτική βαθμολογία υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε πώς διαμορφώθηκε το 5-1 του Ολυμπιακού επί της Λάρισας σύμφωνα με την περιγραφή του συνδρομητικού καναλιού Nova Sports.
Δεύτερο δοκάριο, Ελαραμπή, την κεφαλιά, ο Σουντανή 1-0. Πήρε το rebound από την επέμβαση του Μπάγιτς. Είμαστε το 25. Από την πρώτη κεφαλιά του Ελαραμπή, η σέντρα του Ραφίνη έχει κάνει αρκετές έως τώρα στο μάτς. Κεφαλιά του Ελαραμπή, που νίξε κατά κράτος τον Μπέρτο εκεί. Ο Μπάγιτς σε πολύ κοντινή απόσταση, ίσα που πρόλαβε να πλώσει το χέρι του. Και ο Σουντανή έρχεται να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό με τη συμπλήρωση 25 λεπτών στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεύτερο δοκάρισμα δεύει ο Πλατέλας, η κεφαλιά και δεύτερη 1-1. Η σοφάριση για την ΑΕΛ. Σκόρερ ο Πινακάς με το πέμπτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Στο 33 η ΑΕΛ παίρνει δύο κεφαλιές στην περιοχή του Ολυμπιακού από αυτή τη στατική φάση. Φορτούνης. Ο Κοτζαμανίδης πήρε την κεφαλιά. Κάθετα ο Μπρούμα, πέρασε η μπάλα, πρόλαβε ο Φορτούνης, Ελαραμπή 2-1 στο 40. Και σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός δείχνει υπομονή στο παιχνίδι του και ψάχνει τρόπο για να βάλει την μπάλα στην περιοχή και να σκοράρει. Τη διαφορά την κάνει πέρα από την ψυχραιμία και ο τρόπος που ο Φορτούνης προλαβαίνει την έξοδο του τερματοφύλακα στη φάση για τον γκολ του Ελαραμπή. Και το 2-1 του Ολυμπιακού πριν το τέλος του ημιχρόνου. Εμβυλά. Φορτούνης κάνει κίνηση ο Μπρούμα, τον είδε και του πέταξε την μπάλα, το γύρισμα του Μπρούμα, 3-1, σκόρερ ο Μασούρας, ασίστ του Μπρούμα, στο 65. Ελαραμπή, κάθετα ο Μπρούμα, ο Μασούρας, πολύ ωραίο γκόλα τον Ελαραμπή στο 5-1 του Ολυμπιακού, στο 88 λεπτό. Μία ακόμη εξαιρετική συνεργασία των Ερυθρόλευκων. Άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα. Δεύτερο γκολ του Ελαραμπή.
Πολύ αποτελεσματική η επίθεση του Ολυμπιακού. Στην Κύπρο τώρα, τη νίκη γεύτηκαν σήμερα το πρωί η Δόξα Κατοκοπιάς και ο Απόλλων Λεμεσού στο πλαίσιο των αναμετρήσεών τους για την 15η αγωνιστική του Παγκύπριου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος. Τα αποτελέσματα είναι Εθνικός Άχνας Δόξα Κατοκοπιάς 0-1 και Απόλλων Λεμεσού Ερμής Αραδίπου 4-0. Στα παιχνίδια που είχαν προηγηθεί, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΛ Λεμεσού 1-1, Καρμιώτισσα Ομόνοια 1-5 και Ανόρθωση Πάφος 1-0. Αυτή την εβδομάδα, Πέμπτη πρωί και Παρασκευή πρωί, δική μας ώρα πάντα, είναι οι συναντήσεις της 16ης αγωνιστικής. Στον πίνακα, ο Απόλλωνας είναι πρώτος με 32 βαθμούς, η Ανόρθωση δεύτερη με 30, η ΑΕΛ Λεμεσού τρίτη με 28, η Ομόνοια τέταρτη με 26, η ΑΕΚ Λάρνακας πέμπτη επίσης με 26 και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας είναι έκτος με 22. Ακολουθούν Πάφος με 20, Δόξα Κατοκοπιάς επίσης με 20, Αποέλ με 16, Ερμής Αραδίπου με 15, Νέα Σαλαμίνα με 12, Καρμιώτισσα με 11, Εθνικός Άχνας με 8 και Παραλίμνη επίσης με 8. Στο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας της Ελλάδας για την 8η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα το Μεσολόγγι εκτός έδρας σήμερα το πρωί με 73-66. Επίσης η ΑΕΚ νίκησε στην έδρα της 84-67 τον Άρη. Στον πίνακα η ΑΕΚ είναι πρώτη, το Περιστέρι δεύτερο και ο Παναθηναϊκός τρίτος. Πάντως κάθε ομάδα έχει δώσει άλλοι περισσότερους και άλλοι λιγότερους αγώνες. Αυτή την εβδομάδα στην Ευρωλίγκα είναι οι αναμετρήσεις της 16ης αγωνιστικής. Την Τετάρτη το πρωί ο Παναθηναϊκός παίζει στο Ισραήλ με την Μακάμπι Τελαβίβ. Την Πέμπτη το πρωί στην Τουρκία ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Φενέρ Μπαχτσέ. Αρκούμαστε σε αυτά τα αθλητικά, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν και αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/Greek, καθώς και στο Facebook. Εκεί θα μας βρείτε απλά ως SBS Greek. Και τα επίκαιρα θέματα που ακούσατε, αλλά και η ανταπόκριση από την Ελλάδα εντός ολίγου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας και έπειτα και στην παρουσία μας στο Facebook. Απομένει 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα για σήμερα και δεν θα πάμε σε τραγούδι γιατί θα αναγκαστικά θα τον κόψουμε και δεν μας αρέσει αυτό. Όμως θα το μεταδώσουμε ένα τραγούδι. 3 λεπτά είναι στη δεύτερη ώρα μας μετά την ανασκόπηση των θεμάτων της πρώτης ώρας. Οπότε θα έχουμε τουλάχιστον ένα μουσικό διάλειμμα. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται λοιπόν η πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Αποχαιρετούμε εσάς που μας ακούτε στο εθνικό δίκτυο της ραδιοφωνίας από αναλογικά ραδιόφωνα. Για όσους και όσες μας ακούτε από ψηφιακό ραδιόφωνο, ψηφιακή τηλεόραση ή και το διαδίκτυο, ακόμα και από το κινητό σας τηλέφωνο, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για άλλη μια ώρα. Και θυμίζουμε ότι τα αναλογικά ραδιόφωνα συνεχίζουν κανονικά για το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Καμπέρα και το Κέρνς. Στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, μετά την ανάπαυλα της προηγούμενης Δευτέρας λόγω άλλης δημοσιογραφικής ύλης, σήμερα επανερχόμαστε με την κουβέντα που θα έχουμε μαζί σας. Ο αριθμός για να καλείτε μετά τις 5 και 4 περίπου, 1-300-799-323. Και βέβαια δεχόμαστε και μηνύματα γραπτά με το κινητό σας 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν ως τις 6 σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι κοντά μας με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ο Στέργος Καστελωρίου. Εμείς σας χαιρετούμε προσωρινά και θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 9 λεπτά από τώρα.
Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα είναι 5 ακριβώς, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. 15 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν σήμερα στη Νέα Νότια Ουαλία. Πλέον οι μολύνσεις στην πολιτεία που συνδέονται με την εστία των βορείων παραλιακών προαστίων του Σίδνεϊ ανέρχονται σε 83. Την ίδια ώρα, επιδημιολόγοι αναφέρονται στους κινδύνους που ελοχεύουν εάν οι τρέχοντες περιορισμοί δεν επεκταθούν έως τις αρχές Ιανουαρίου. Όπως υπεγραμμίζουν, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν μια υπερεξάπλωση των κρουσμάτων, καθώς η καραντίνα που έχει επιβληθεί στα βόρεια παραλιακά προάστια του Σίδνεϊ δεν είναι ικανή να συγκρατήσει ένα τέτοιο ξέσπασμα μολύνσεων. Σε ισχύ έχουν τεθεί σήμερα μια σειρά περιορισμών για τους ταξιδιώτες από την ευρύτερη περιοχή του Σίδνεϊ και την κεντρική ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας. Βικτόρια, Νότια Αυστραλία, Queensland, Βόρεια Επικράτεια, Δυτική Αυστραλία, Τασμανία και περιοχή Αυστραλιανής Πρωτεύουσας έχουν επιβάλει εκ νέου κανόνες για υποχρεωτικά μέτρα καραντίνας. Να σημειωθεί πως χτες το βράδυ ορισμένοι ταξιδιώτες που προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Αδελαΐδας 6 ώρες πριν από την επιβολή των μέτρων αυτών ενημερώθηκαν πως θα πρέπει να τεθούν σε αυτοαπομόνωση για 14 ημέρες. Την ίδια ώρα, σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα The Daily Telegraph αναφέρει πως σχεδόν 1.000 ξένοι διπλωμάτες απέφυγαν την υποχρεωτική καραντίνα κατά την έλευσή τους στην Αυστραλία από τον περασμένο Μάρτιο. Δεν κατάφερε να προσδιορίσει ποιος ανέθεσε τελικά τη χρήση ιδιωτικής ασφάλειας στα ξενοδοχεία καραντίνας η τελική έκθεση από την έρευνα για το αποτυχημένο πρόγραμμα καραντίνας στη Βικτόρια. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, καταγγέλει την κυβέρνηση Ντάνιελ Έντριους για την αποτυχία της να κάνει σωστή ανάλυση του σχεδίου της. Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι ενώ δεν ζητήθηκε από την αστυνομία της Βικτόριας να επιβάλλει την καραντίνα στα ξενοδοχεία, ζητήθηκε η γνώμη του τότε αρχηγού της αστυνομίας στην πολιτεία, Γκρέιχαμ Άστον, ο οποίος εξέφρασε την προτίμησή του προς ιδιωτικές εταιρείες με την αστυνομία, όπως είπε, να έχει δευτερεύοντα ρόλο. Στην Ελλάδα τώρα 70 νέους θανάτους, ανεβάζοντας το σύνολο στους 4.172, ανακοίνωσαν χθες οι ελληνικές υγειονομικές αρχές. Στη χώρα ανακοινώθηκαν 588 νέα κρούσματα, αριθμός εμφανώς μειωμένος σε σχέση με τις ανακοινώσεις της προηγούμενης ημέρας. Πλέον οι μολύνσεις κορονοϊού στην χώρα φτάνουν σε σύνολο τις 131.072. Δύο θάνατοι και 242 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν στην Κύπρο. Καθοριστική σημασία είναι οι επόμενες ημέρες για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αναμένεται να πάρει αποφάσεις εν ώψη και των εορτών των Χριστουγέννων. Επιστροφή στα δικά μας, νέα έκθεση του Πανεπιστημίου Μόνας διαπιστώνει ότι οι Αυστραλοί στράφηκαν στις διαδικτυακές αγορές προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα μοναξιάς, άγχους και πλήξης που τους προκάλεσε η καραντίνα. Πάνω από τα 2/3 των αγοραστών αυτών ένιωσαν μέτρια έως πολύ χαρούμενοι και βίωσαν ένα επίπεδο κανονικότητας όταν ψώνουν.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.